15 prilli e diela 2 e pashkve është edhe e diela e mshires hynore. Kulti i mshires hynore mbetet i lidhur ngusht me figurën e rregulltares mistike polake Faustina Kowalska, lindur në fillim të shekullit kaluar e vdekur në moshën 33 vjeqe, më 1938. Sot për shpirtëria rregulltares, lartuar nderimet e Elterit nga Papa John Paul II, është përhapur në shumë vise të botës. Për këtë flet në mikrofonin ton, At Jozef Bart, rektor i kishës romake të shpirtit shenjt në Sasja, kushtuar kultit të mshires hynore, që kujton njerëzimit e djela e mshires hynore.
L'istituzione della Domenica della Divina Misericordia.
Themelimi i së dielës së mshirës hynore nga shërbëtori i Zotit John Paul II duhet vlerësuar si dhuratë e madhe për kishën e përmbar njerëzimin. Kjo diel i krijon kishës mundësinë t'ia kumtoj botës mshirën e Zotit e t'i flasë për madhështinë e saj të pambaruar. Prapja e zakonshme e kultit mshirës hynore, që nga beatifikimi i motrës Faustina më 18 prill 93, te kanonizimi i saj me 30 prill të vitit 2000, buron nga nevoja që ka çdo njeri për mshirën hynore. Sepse, siç thot Papa John Paul II, ku tjetër përveç se në mshirën hynore mund gjejnë strehë e shpresë njeriu e bota.
Kush ishte Shën Faustina Kowalska?
Santa Faustina è dono di Dio al nostro tempo.
Edhe Shën Faustina është dhuratë e Zotit për kohën tonë. Është dhuratë e trojeve të Polonisë për mbar kishën. Jezusi i besoi mistikës polake detyrën t'ja përcillte mbar njerëzimit mesazhin e mshirës hynore. Misioni motër Faustines na kujton të vërtetën mbi mshirën hynore, sepse e dim që ajo është një e vërtetë zbuluar në shkrimin shenjt. Motër Faustina na e kujton këtë të vërtetë në forma të reja, që janë transmetuar nga vetë Jezusi gjatë dukjeve të tij. Mendoj sidomos për ndërimin e figurës mshirës hynore që vjen nga vegimi i 22 shkurtit 1931. Pastaj për orën e mshirës që ja kërkoi vetë Jezusi, për lutjen që Krishti ja mësoi motër Faustinës që t'ja drejtonte mshirës ti hynore. Mendoj pastaj për festën e mshirës hynore, themeluar nga Papa John Paul II gjatë kanonizimit të motër Faustinës, cilën kisha e kremton si e diela e mshirës hynore, mendoj dhe për përhapjen e këtij kulti që sot vijon përmes atyre që quhen apostujt e mshirës hynore.
E sot pikrisht në përkim me të dielën e mshirës hynore, Benedikti 16 kremtoi meshën për 80 vjetorin e ditëlindjes në prag të 2 vjetorit të papnisë.
Si, questa domenica della Divina Misericordia assume un'atmosfera particolare.
Po, kjo e dielën e mshirës hynore u kremtua një atmosferë të posaçme. Së pari sepse u kremtua nga veta ati shejt në sheshën e Shën Pietrit. Pastaj edhe për papën është dhurat kjo mundësi për ta kremtuar 80 vjetorin, pikrisht në ditën kur Jezusi premtoi të rreshtë me njerëzimin, një det hirësh që burojnë nga mshira e tij. Prandaj sot që Papa kremton 80 vjetorin e ditëlindjes e 2 vjetorin e papnisë, mira besimtarë që mblodhen rreth tij në sheshën e Shën Pietrit i lartuan një lutje korale mshirës hynore për Benediktin e 16. Vetëm nga kisha romake kushtuar mshirës hynore, sot u nisen 5000 vet për të marrë pjesë në meshën e kremtuar nga ati shejt e për të lutur për Papën.
E nësa kremtojmë gjithë këto festa, kujtojmë fjalët e Benedikti 16 shqiptuar një vit më parë gjatë lutjes e mërtreshës qëllore kushtuar kultit të mshirës hynore. Ati shenjt undal të kujtimi shenjave të kryzimit të cilat, si pas tregimit të shëngjonit ungjiltar, daloheshin qartë në korpin e lumnuem të Krishtit. Këto plagë të shenjta, ndërduar, ndërkëmb e nënkrahëruar, janë burim i pashtershëm feje, shpresë dashurie për gjithë, posaçërisht për shpirtat që kanë më shumë etje për mshirën hynore. Tha Papa e në vijim shpjegoj se pikrisht prej këndej u frymzua dhe John Paul II, i cili, duke vlerësuar përvojën shpirtërore të rregulltares së përvujt, motrës Faustina Kowalska, shprehu dëshirën që e diela pas pashkve t'i kushtoi në mënyrë të veçantë mshirës hynore. E provania hynore deshe që ajti mbyllte synjt për dritën e kësaj toke pikrisht natën e kësaj feste. Misteri dashurisë përdhyese ishte gjithë një qendër të papnisë së tij, nënvizoi Benedikti 16, duke kujtuar më pas edhe encikliken Dives in Misericordia, si dhe fjalët e shqiptuara nga Papa Wojtyla ditën e shugurimit të shetrorës së mshirës hynore në Krakovi më 17 gusht të vitit 2002. Sa nevojë ka bota e sotme për mshirën hynore, duke vënë kështu në dukje, vreti Benedikti 16, se kulti mshirës hynore nuk është devocioni dorës dytë, por për mase fes dhe lutjes të të krishterit.